Përshëndetje. Jeni me lajmet e ditës, edicioni orës 10:30. Dialogu Kosovë-Serbi, emisari Laçak thot se zbatimi marrëveshjeve duhet të nisë vjet. Akuza ndaj emisarve, muja i quan ndërmjetësuesit e BE-s të pabalancuar, janë në favor të Serbisë. Takimi 14 shtatorit, Vučić është e qartë se Kurti nuk dëshiron marrëveshje për asociacionin. Votimi marrëveshjeve ndërkombëtare, vetëvendosi i kërkon opozitës të votojë marrëveshje ndërkombëtare, smerr përgjigje pozitive. Transportimi emigrantëve, Franca pranon bashkëpunimin me Italinë për emigrantët. Emisari Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, në një intervist për TASR në Slovaki, ka thënë se procesi zbatimit të marveshës për normalizim raportesh në mes të Kosovës dhe Serbis duhet të nisi vjet për ndryshe do të dështojnë për pjekjes shumë vjeqare. Aje ka quajtur të vështirë takimin e suajntës në mes të Kryeministrit Kurti dhe Presidentit Serb Aleksandr Vučić, propozimin e Kurtit e ka quajtur jo realist. Kryeministri Kurti insiston në një dokument që de facto starton me njohjen nga Beogradi dhe më pas të bëj pjesën e tij, gjë që sigurisht nuk është rrugë realiste përpara, ka thënë ai. Lajçaku ka thënë se në shtator do të bëj përpjekje që të sigurojë një përgjigje të koordinuar të komunitetit ndërkombëtar për raportet Kosovë-Serbi. Diplomati evropian ka theksuar se është kyç që implementimi marrëveshjes për normalizim raportesh të nisë si vjet dhe që të vazhdojë vitin e ardhshëm. Deputeti Lëvizjes vetëvendosi Armen Muja e ka quajtur adaptim të propozimit serb, propozimin e Bashkimit Evropian si kompromis, në takimin e suajntës mes Kryeministrit Kurti dhe Presidentit të Serbisë Aleksandr Vučić në kuadër të dialogut. Ai ka thënë se ka qenë Kosova vetmja që ka propozuar plan të sekuencuar që parashes zbatimin e të gjitha pikave të marrëveshjes bazë e që në qendër sipas Mujës ka njohjen de facto. Sipas i propozimi BE-s që ka dalë të premte në media e që sipas zyrtarëve të BE-s ishte rrugë paralele mes qëndrimeve të Kosovës dhe Serbisë në dialog është më shumë në favor të Beogradit. Sipas tij, është e rrezikshme qasja nëse mendohet se pika që Serbia do ta pengojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare të shfrytëzohet si karot. Muja ka deklaruar se në të gjitha pikat e propozimit Serbia fiton 6 herë e vetëm një pikë shkon në favor të Kosovës. Deputeti Lëvizjes vetëvendosje ka quajtur të pabalancuar qasjen e ndërmjetësve në dialogun Kosovë-Serbi. Sipas tij, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe emisari Miroslav Lajçak kanë devalvuar nga roli ndërmjetësit, duke i akuzuar se kanë qasje në favor të Serbisë. Sipas Mujës, Kosova tash është bërë palë që shihet si bllokuese e dialogut, sepse për herë të parë po u reziston përpjekjeve për ta dëmtuar interesin nacional. Presidenti serb Aleksandr Vučić ka thënë se për të ishte e qartë që në fillim se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk dëshiron asnjë marrëveshje për formimin e asociacionit para se të ndodhë njohja formale. Të deklarat, Vučić e bëri duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve gjatë ekspozimit të armatimit, pajisjeve ushtarake dhe një pjesë të kapaciteteve të forcave të armatosura të Serbisë në qytetin e Nishit në jug të vendit. Presidenti serb ka thënë se u është mirënjohës njerëzve në Bashkimin Evropian që e bën të qartë se kush është përgjegjës në prolongimin e procesit të dialogut. Ai po ashtu ka thënë se nuk do të bëj asgjë që do t'i dëmtonte interesat e Serbisë. Rundi i fundit i dialogut në Bruksel më 14 shtator, ndërmjet Kurtit dhe Vučićit, përfundoi pa përparim në normalizimin e marrëdhënieve. Ky ishte takimi i parë mes tyre pas shpërthimit të dhunës në veri të Kosovës në fund të muajit maj. Lëvizja vetëvendosje ka kërkuar nga opozita që në këtë sesion vjeshtor ti përkrasë së paku marrëveshje ndërkombëtare. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës kanë premtuar përkraje por kërkojnë që projekti i gjithë të mos jenë antikushtetuese. Ndërkaq Partia Demokratike e Kosovës nënvizon se s'do të marrim pjesë në asnjë votim në kuvend. Deputeti Lëvizjes vetëvendosje Arbë Regjaj ka thënë se kërkesa e vetme e pushtetit është përkraja e marrëveshjeve ndërkombëtare. Ai ka thënë se të njëjtën e kanë bërë edhe vetë sa ishin në opozitë. Deputeti i LDK-s Rezarta Krasniqi ka kërkuar nga mazhoranca që të dakordohet me opozitën në mënyrë që ky sesion të prodhojë rezultate në të mirë të qytetarëve. Ajo ka deklaruar se si LDK gjithmonë i kanë përkrahur marrëveshje ndërkombëtare, por që thotë se do t'i kundërshtojnë projekte ligje që janë antikushtetuese. Ndërkaq deputeti i PDK-s Eliza Hoxha ka përmendur vendimin e Këshillit Drejtues të kësaj partie që të mos i votojnë nismat e qeverisë Kurti. Franca ka planuar të bashkëpunoj me Italinë për të marrë mbështetjen e Bashkimit Evropian për të frenuar valën e emigrantëve që vërshojnë ishullin Lampedusa. OKB-ja dhe Agjencia e saj e refugjatëve i bën thirrje Bashkimit Evropian që të ndajë detyrën e kujdesit për emigrantët dhe në këtë mënyrë t'i lehtësojë shtetet kufitare. Pothuajse 7000 emigrantë bërritën në ishullin italian të Lampedusas këtë javë, më shumë se sa ka banorë të ishullit. Emigrantët transportohen gradualisht në Sicili me anije dhe aeroplan. Kylen Gabota ishte i fundit për këtë edicion. Lajmësh, takimi radhës është në orën 13:30.